Missione Kainuute.
Oleme taas missioonikandja stuudios. Täna on mul külalised väga põnevad mehed, usumehed ja töötegijad Eestimaa eri paikadest.
Tere, olen Argo Punevits.
Argo Punevits võiks öelda, et on väga sagedane missioonikandja, saate külaline, et lausa osaline, lausa võiks öelda, et üks missioonikandja toimetajatest. See mõttes on tuntud, aga täna on tal jälle uued mõtted ja uued ideed ja uus elevus. Aga küll esimest korda vist missioonikande saates oled sina.
Tere, Meelis Kibuspu.
Ei ole varem olnud, aga mis meid täna ühendab? Ühendab üks konverents, mis toimus Soomes. See toimus 2006 oktoobriku lõpus. Sellest me räägime. See konverentsi nimetus...
Global Leadership Summit 2006, mis nagu me siin enne saadet koos nutitasime, et mis ta siis peaks tähendama, et ülemaailmne juhtide tippkonverents.
Ja sellest kõigest ma tean, et te olete väga elevil, mul oli veidikene meie hea sõbra Kennoleierega vahetu kontakt pärast seda konverentsi ja ta veidikene muljetas ka eestlaste emotsioone ja need olid väga, väga põnevad, nii Argo sinu suhtes kui ka Meelis sinu suhtes tema väljendas oma arvamust. Ja ma usun, et nüüd see, mida te saite seal, ühelt poolt võime öelda seda, et see on ju Ameerika, et kas midagi sellest võiks tänases Eestis olla, kus me oleme oma otsingutes jõudnud teatud punktideni, EKP liit konkreetselt on oma arengu kavasid seadmas, ma tean, et nelipühilased on ka just loomas oma arengu kava teatud aegadeks ja selle sama tegelevad Luteri kirikud ja ilmselt ka Methodist kirikud ja kõik, ütleme, endas lugupidavad liidud, toimetavad praegu arengu kavadega, et kas siin olis ka midagi sellist, mis võiks üle võtta või võime öelda, et jälle see Ameerika. Aga kõige sellest juba lähemalt siis, kui me kuuleme ühe muusikaloo, ma loodan, et me saame siia ka Villokriigist endast kohe mõne loo ja siis jätkame selle loo järgi. Te olete tagasi. See oli äga tormi nädalavahetus. Ma pidin ka seal olema konverentsil, aga mina vaatasin akkast välja ja arvasin, et tiiburid ei sõida ja suure laevaga ma ei tahtnud loksuda. Teil oli usku rohkem. saite vist ainukese tiibri peale, mis sel hommikul Helsingi poole Tallinnas sõitis. Meelis, kuidas sul jõudsid Helsingisse, siis juba konverents käis. Mis siis, räägime konverentsist teilist üldiselt. Teil on konverents läbi, et kogu konverents on peas. Mis siis konverents tundus teile, kus te teada saite, mis õhkund valitses ja kuna ta oli teevide konverents, mis sa siis üldse arvate?
No, konverentsilt üldiselt, et teema või see pealkiri oli, et ülemaailmne juhtimiskonverents siis, et natukene konkretiseerida, millega on tegemist. Konverentsi korraldajaks on Willow Creek Association, mis on omal ajal loodud eelkõige Chicago lähedal South Barringtonis oleva Willow Creek Community Churchi poolt. Ja seda selleks, et need ütleme, avastused, kogemused ja strateegiad ja mõtteviis, et see võiks saada nagu jagatud ka teiste kogudustega, teiste kirikutega ja nii on välja kujunenud selle VCA näol üks rahvusvaheline liikumine, kuhu kuuluvad vist mitu kümend konfessiooni kogudused väga paljudest maadest. Nii et see isenesest ei ole nagu mingi liit, aga ta kannab edasi juhtimis ja muud olulist sellist know-howd, et kuidas teha Jumala riigi tööd paremini.
Tuvitav selles, kui me oleme harjunud siin võibolla enam nägema seda, et kui me midagi head avastame või endale või anname häda pärast oma parimatele sõpradele teada, aga korraga Bill Ibles ja tema meeskond on otsustanud kõike seda head, mida Jumal on annud, on jagada kogu maailmale.
Jah, et see on nagu üks konverents, mis on nüüd saanud iga-aastaseks ja see on ka laienenud ning selle aastal toimus see juba 160 linnas valdavalt Põhja-Ameerikas, aga samuti ka terves hulgas siis teistes maades, küll siin Euroopas, Aasias, Lõuna-Ameerikas, Aafrikas.
Täielikult ülemaailmne kaup.
Jah.
Missiooni kandja.
Nüüd konkreetselt Helsingi. Sinna kogunes siis ainult Soome rahvas, Meelis.
No ainult Soome rahvas ei kogunenda, aga enamasti vist Soome rahvas, et nii palju, et mina sain sellest konverentsist teada lihtsalt interneti kaudu või elektronposti teel ja ega mina isiklikult Virukriigist midagi eriti teadnud, et siis ma hakkasin nagu natukene vaatama ja uurima, aga need teemad tundusid mulle huvitavad olevat ja ka need ettekandjad, et selles mõttes meil oli ikkagi Eestist oli meid kokku vist kas 8 või minu mõelest seal vist oli ka Rootsist rootslasi, aga kindlasti oli seal Soome rootslasi, et selles mõttes oli küllalt rahvusvaheline, aga enamuse moodustasid küll soomlased, aga mitte kindlasti ainult ühest konfessioonist oli erinevatest konfessioonidest ja selline noh, ma ei tea, palju neid osaleid võis olla üks paar sada või?
Isegi vist mõni sada.
Rohkeme, mõni sada isegi.
No Meelis, sina oled oma tööposti pealt Valduste OÜ juhatas, on see Evangeeliumi Baptiste Koguste Liidu majandus osakond võiks nii-öelda. Teiselt poolt oled sa ka Tartu Kolgata koguduse juhatusliige, tead kui ei ole veel. Tähendab, tegelikult võiks öelda nii, et sul ei ole vaimulik koordinatsiooni täna. Kas nüüd see konverents eeldaks seda, et seal see koguduse pastor, kus sa kuulud, võiks märku anda kuskil kellegile või tekitada, et see ka tuleks, et see oli nüüd puhas nüüd ikkagi vaimulike töötegijate juhtimiskonverents. Ja nüüd, kui sa nüüd vaatad seda positsiooni, mis sul on, tundsid sa ennast nagu kalavees või mis tunded on?
Jah, ma tundsin ennast hästi selles mõttes, et eks ma olen nüüd töötanud ka siis ütleme nii, et siis EKB Liidus kokku täna üle 8 aasta ja eks ma olen õppinud ka nägema erinevaid külgi, et jah, minu töö on rohkem seotud selliste majandusküsimustega igapäevane, aga kindlasti ju ka mina oma töös puutun kokku ikkagi sellise vaimuliku juhtimisega. Minu jaoks just oligi see huvitav näha, kuidas seal nende teemade käsitlemise käigus tegelikult põimus ühest küljest noh, selline juhtimine, mida ka äriühingud kasutavad, aga teisest küljest, mis on nagu kohandatud või mida vähemalt püüti panna sellesse konteksti, mis on kogudustes või mis võiks nagu vaimulikus töös olla nagu kasulik. Et vahel võib-olla kirikud kogudused kardavad natuke nii-öelda ärikeelt rääkida, aga kui see ärikeel on nagu pandud koguduse kontekst ja vaadatakse nagu läbi selle prisma, siis see, mis sealt kokku tuleb, see on nagu päris hea, et selles mõttes mina nagu küll sain mingis mõttes kinnitust ka oma viimaste aegade mõtetele, et mida nagu, ütleme, et me ei saa võtta kindlasti ka koguduse juhtimises üle ärimaailma mudeleid lihtsalt, aga küll tasub sealt nagu häid asju õppida või teatud asju nagu tähele panna. Ja...
Mõnikord minu küsimus on, kui ma loen ka väga palju juhtimise raamatuid ja ka ärijuhtimist ja nii edasi. Ja mõnikord on kui ma neid raamatud loen, et tegelikult ärimehed on varastanud ideed kirikust.
No, tore oleks nii.
Teoloogist. Et see, nad nii palju tsiteerivad just nimelt piibli tegelasi ja piibli mõtteid. Vähemalt need raamatud, mida ma olen lugenud, need ei ole üldse kristlike kirjastuste poolt välja antud ja ei ole mõeldudki kogudustele. Et kas siin on jälle võlg, mida nüüd villokriigi mehed nagu tahavad tagasi tuua, et see juhtimine on oma põhiolemuselt tuleb kirikust ja siis on, sealt edasi tuleb juba ärivärk ja kõik muu, mis iganes. Sa oled võibolla liiga palju olnud, ütleme, ärikoolituses ja muus asjas juhtimises, et nii pidi mõelda on võibolla raske, aga mina olen tästä tulemuseni, et tegelikult põhijuhtimine kogu inimese ühingute ja kõik, mis iganes inimkoosluste on võimalik võtta puhtalt piibli raamatust. Ja nüüd ärimehed ja kõik muud või sitikategoriad ongi võtnud lihtsalt omale ka juhtnööre just sealt ja on osanud seda väga perfektselt teha muide, nii et meil on selline tunne, et see ongi nende business. See on nende oma. Nagu paljud muudki asjad maailma võtnud tegelikult kristlaste käest ehk jumala rahva käest ära ja nüüd me oleme punnime nagu näiliselt nagu tagasi võtta. Kuidas sul tunne?
Jah, ma võibolla ei ole nagu päris sellisena mõelnud, aga küll nagu selle nurga pealt, et ma ei lööks nagu lõhet nende kahe asja vahele, et üks on nii-öelda ilmalik juhtimine ja teine vaimulik juhtimine, vaid seal on nagu neid ühiseid kandepindest ja tegelikult noh, mis seal konverentsil ka välja tuli, võibolla hiljem räägime veel või siin see üks ettekandja, kes oli Harvard Business Schooli õppejõud, siis ta on aastate lõikes uurinud just seda sama vilukriigi kogudust või noh, käsitlenud oma ka loengute materjalina tegelikult seda sama kogudust ja sealt toonud välja siis ka tudengitele selliseid juhtimisideid ja asju ja see on tekitanud alati sellist elavat arutelu. Nii et ma arvan, selles mõttes mingis mõttes kinnitab ka seda sinu mõttekäiku, et tegelikult on ärimaailma lõppida ka palju nii-öelda non-profit ettevõtetelt, kuidas juhtida ja kuidas neid püsiväärtusi kanda tegelikult ja kui nagu rääkida püsiväärtustest, siis jah, selle koha pealt ma arvan, et ongi ju kirikud ja kogudused, noh, me võiks öelda, et tegelikult sammukes ees, eks ju, meil on need põhiväärtused palju selgeb nii paigas kui kuskil äriühingus ja tegelikult edukad äriühingud peavad just tegelema oma põhiväärtuste paika panemisega ja pikaajaliselt neid arendama, et koguduste puhul me oleme tegelikult ju nagu natuke nendest eespool või meil on nagu see asi rohkem võibolla sõnastatud enda jaoks, et
meil on kergem ka neid saada, sest see alus raamat, mis on nagu kristlastel käes, mis on noh, väärtused sees sisuliselt igalt leheküljelt vaatab sul mõni loosung vastu, mida sa võiks väga hästi panna ukse piida peale, mida ka konkreetselt Jumal ju käskis Moosesele õpetada oma järglasi mitmendast põlvest saadik küll uksest välja minnes, küll sisse tulles, küll tee peal, mis iganes, ütleme, ja sellest tuleb kogu nagu rääkida. Kuidas teile tundus nüüd, ütleme, konverentsid, need, mis ma siin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 loengut oli oma väärtuse poole pealt saite rikkamaks. Me võibolla saate teiselt pooles, räägime väga konkreetsetest loengutest juba ja võibolla kui nüüd meil hästi edasi läheb, et siis me teeme võibolla mitmed saated veel, aga see sõltub ka väga palju missioonikandi saate kuulejatest, kas nad annavad märku, et rääkige veel või ütleb, et lõpetage. Nii et see on ka kuulajate poolt sellepärast ma ütlen, et kes tunneb huvi nende asjade vastu, siis kirjutage ikka meil jätkuvalt klk.eklesia.ee selle aadressile, siis mina järgu saame selle kirja kätte ja läheme edasi. Aga kuidas nüüd see 8 loengut? Siin ma teete veidike neljaks, sest esimene Bill Aibles kohene johtaja on Elinkaari on siin soome keeles, et siis juhataja elukaar.
Juhi elukaar, jah.
Räägib teatavatest sellised, ütleme, ta ikka pidas selle, seegust selle, et ma vaatan need viimased avahetse ära.
Jah, me saime ka kirjaliku materjali, kus on kokkuvõtted või põhipunktid igast loengust, samas oli siin ruumiga oma märkmete tegemiseks ja kuigi jah, me tormiselt merelt jõudsime tiibud laevaga küll alles Bill Hybels esimese loengu lõpuks kohale, siis no märkmetest me saame siit ülevaate ja see on päris hea ülevaade, mis ta andis sellest, kuidas üks noor juht areneb, kuidas alguses on tema selliseks liikuma panevaks jõuks sisemine, nii-öelda põlemine, tahe, soov, võib-olla ambitsioon midagi korda saata ja sealt edasi tuleb siis nagu teine aste, kus ta hakkab õppima omandama oskusi selleks ning sealt edasi tiimitöö ja teiste töötegijate ettevalmistamine, nende delegeerimine ja lõpuks võib jõuda selline etapp ühe vaimuliku juhi elus, mida võiks nimetada võidmiseks, kus ta on võib olla juba, ütleme, vana elukogenud ja ütleme, see ramm energia pole enam see, aga ta on tunnustatud, ta usaldatakse võib-olla rohkem kui üldse kedagi teist kogukonnas, võib-olla kogu külas või asulas või linnas või maakonnas riigis ja tema poole pöördutakse kriitilistel hetkedel ja tema peale toetutakse. Mm-hmm. Et sisuliselt selle esimese loengu ka Hybels nagu andis edasi seda mõtet, et võib-olla erinevalt näiteks ärist või tippspordist või mingisugusest meelelahutustööstusest ei pruugi kuskilt üsna varakult või keskeast see kaad nagu jah, ära langeda, vaid see võib minna isegi jätkuvalt ülesse, kui sa tõesti leiad selle tee, kuidas Jumal sind juhib.
Mm-hmm. Missiooni kandja.
Nüüd teine loeng Andy Stanley, eesmärgi kindel juhtimine, et kas see on siis sädelpegi kogudusest mees, et ta on ka, ütleme, eesmärgi kindel, me oleme eesmärgi kogudus, eesmärgi kindel, mis meil eesti keeles on olemas.
Jah, eesmärgist juhitud elu jah. Ja eesmärgist juhitud kogudus, see on veel tõlkimata, aga ehk tuleb. Ja alguses ausalt öeldes ma mõtlesin, et võib-olla see on seotud selle sädelpegiga. Nagu eesmärgi pärane, et aha, aga ei. Tegelikult Andy Stanley rääkis kõige olulisemast juhtimise alasest otsusest, mis ta on teinud enda jaoks ja mis paratamatult tema kui koguduse raja ja koguduse juhi jaoks see on mõjutanud kogu kogudust. Et kuidas see otsus sündis ja mis tulemus see tõi, aga võib-olla see on asi, mida me võiksime ka hiljem
võtame selle loengu pigemaks käsiteluks. Lähme edasi, siis järgmine Patrick Lenson on siis viis väike gruppi, ma saan aru, tegevust mõjutavad kõike kehvemat punkti või pointi, mis siis teevad nõrgaks ühe tiimi. Kuidas siis see viis punkti teil tundus?
Ja ma lihtsalt tahtsin öelda, et see Patrick Lencioni, nagu muusest nimigi väga, väga ilusti ütleb, et ta on Iiri Itaalia päritoluga mees, et Patrick tüüpiline Iiri nimi ja Lencioni Itaalia ja tõepoolest oli väga temperamentne ja selline, kuidas nüüd öelda?
Nähtav ekraani peal, jah.
Kohati jah, vahepeal võib-olla jah, kuulajad vaatasid rohkem teda ja tema esinemist, kui kuulasid teda ja tema punkte, aga üldiselt siiski ka selle särava esituse sees oli siiski sügav sisu ja need sellised viis punkti või mis ta oli välja toonud, mis võiksid olla siis põhilised sellised noh, probleemid, mis võivad ühte meeskonda siis nagu nõrgendada või nende sellist head tulemust nagu vähendada nende koostööd, et ma arvan, et need on asjad, millega iga juht puutub kokku ja tegelikult millega tuleb tegeleda, et vahel me ei taha võibolla nendel tähelepanu pöörata või me püüame nagu asju lahendada ilma nendes süvenemat, aga kui me neid asju nagu käsitleme ja vaatame, siis tulemus saab olema teine, et võibolla see põhiiva seal oligi see, et me ei tohi nagu me ei tohi nagu karta ka probleeme, mis meil tiimis on, vaid püüda neid lahendada ja kuidas?
Siin märkmetes meil oli joonistatud üks püramiid, kus on viis taset ja siis ta nagu alt üles hakkaski seda püramiidi just kui ehitama ja see esimene kõige ütleme, madalam tase oli siis kui teema oli, et viis mis oli probleemi või
meeskonna tööd nõrgendavad asjaolu siis või
et see esimene oli usaldamatus Ja tõepoolest, et kui usaldust ei ole tiimi sees oma vahel, siis asi ei saagi siit nagu edasi üldse minna. Et usaldus on kõige baasiks fundamendiks ja siin ma arvan, et kristlastel on ehk ühest küljest ju lihtne seda taset rajada sellepärast, et siin on jut ju aususest.
Ja see puudutab ka perekonda, ma saan, see on üks väike tiim.
Ja, just täpselt.
Et me oleme ju ausad, aga samas see usaldus tekib ka siis, kui me oleme avatud. Mitte lihtsalt, et hoidume valetamisest, vaid me ka räägime sellest, mida keegi mõtleb, mida keegi tunneb.
See on üsna hea, kui te loete need, mainite kõik ära need pügalad.
Ma veel selle usalduse kohta ütlen ka seda, et üks asi, et ta on nagu ausus, aga päris võrdusmärki ei saagi tõmmata usaldus ja ausus all, vaid kui me mõtleme oma tööalastele situatsioonidele, siis sageli usaldus tähendab ka seda, et kas me usaldame oma töökaaslasi, ütleme siis sama palju kui meid ja et nad teevad oma tööd hästi ja kas selline usaldav õhkkond üksteise vastu on nagu olemas ja just see sama avatus, et ta tõige seal näiteid selle avatuse koha pealt, et kui ka isegi tööalane seltskond, kui avatud oma sellistes ka eraelulistes asjades nad on, et tegelikult seal on see seos, et kui inimesed on avatud ja usaldad üksteist, siis see
aga see on ka protsess, ilmselt, et seda saavutada see ei tule ju, ütleme, et me saame ainult arendada siis, kui meil on usalduse nendega, et see on võimalik tekitada, siis ma saan aru.
Ja iga punkti juurde ta tegelikult tõi sellist rakenduslikud asjad ka, aga võib-olla seda millalgi hiljem võtaks, et kui praegu me lihtsalt nimetame neid, et siis see usaldus viib nii kaugele, et kui suhted on avatud, et siis võivad tekida aga pinged ja konfliktid. Teine punkt ütleski, et hirm konfliktide ees.
Et ei tohiks nagu karta, et mitte nagu pageneda nende konfliktide eest, vaid kui need konfliktid on, siis las nad olla. Ja ta tegelikult ütles, et ega konfliktide eest ei ole kaitstud ja ei peagi olema kaitstud. Et hea ja tugev organisatsioon ongi see, et kui on konfliktid, siis nendest minnakse tegelikult läbi. Küsimus on sellest, kuidas need lahendatakse.
Mitte üle, vaid läbi.
Ja just läbi. Et
lahendatakse ära neil probleemid või kriisid. Nii kolmas...
Kolmas oli vähene pühendumus.
Vähene pühendumus, jah.
See on siis nagu toetub, ütleme, nendel kahele eelisele.
Ja, just nimelt. Ja ta ütleski, et konflikte on vaja pühendumuse sahutamiseks. Et kui mingid asjad on ikkagi kuidagi pinna all just kui susisemas, need ei ole lahendatud, et siis nii kaua inimesed ei anna endast kõike.
Ja, nad ei ole nagu selle organisatsiooni sellised, söelda, patrioodid või siis, et tegelikult pühendumine tähendab seda, et sa oled vaimustuses sest organisatsioonist ja sa tahad teha, anda oma parimu sellesse.
Aga nüüd ma tõsiselt olen vahepeal, kes seda peaks nagu jälgima nüüd? Kas siin olgi jutuks ka mingile moel, et see, kas see organisatsiooni, tiimi, abielu või kuskil nii tippjuht peaks jälgima, et need asjad saaks korda lahendatud? Või kes selle... initsiaatorin on tahtsid lahenduses.
Ma ei oska öelda, kas sealt nii otse välja tuli, aga jällegi praktilise elu peale mõeldes, et siis tavaliselt need meeskonnad on ju need meeskonnad moodustuvad siis tegelikult mingi juhi ümber, et sõltub sellest, kui suur on organisatsioon, et vahel on nii, et ongi tippjuht ja see tema meeskondas on kõik, eks ju, vahel on keskastme juhid ja seal on omad meeskonnad, et eks see, kelle ümber see meeskond on kogunenud, et küllab see peab nagu jälgima seda ja tegelikult ka võtma on vastu neid signaale just nendelt oma töötajatelt, et seal oli mitu sellist niukest näidet toodud, kus tippjuht nagu sai, tale jõudis nagu info sellest probleemist, mis oli, aga ta ei võtnud midagi ette selle koha pealt, et ta nagu ei tahtnud kellelegi midagi öelda, midagi teha, et selles mõttes jah, et tegelikult juhi ülesanne on ikkagi nendes olukordades siis väga selgelt ja väga konkreetselt käituda, et seda ei saa keegi teine siiski teha.
Aga seal on ka ilmselt nagu eri tasandid selle, et nagu kobarad, ütleme nagu sa ütlesid, et on tippjuht, on keskastme juhid, ikkagi keskastme juhi baasil on oma tiim, eks? Et seal tiimises olevad probleemid võiks ikka see keskastme juht lahendada.
Just nimelt.
Kindlasti, ja. Et see juht ikka, ka ilmselt selle juhi vastu, kelle ümber see tiim on kogunenud, nüüd seal on need usalduse teemad, eks ju ka, eks? Et kas usaldatakse seda juhti ja mis moodi ja kui hästi see tiim nagu toimib. Et,
ja sellest lähtuvalt siis tuleb selline pühendumine.
Ja neljas oleks vastutusest hoidumine, mis on takistuseks tiimi töös.
See toetub väga selgelt nagu eelmisele.
Väga selgelt eelmisele, et kui pühendumist ei ole, siis sa tegelikult ei taha vastutada, et sa ei tea ka, mida see vastutus kaasa toob.
Aga see tähendab, et kuidagi eesmärk on keevase sõnastatud, et ka sellest tulem või sellest ei olnud juttu?
Jaa, ei oli küll. See tähendab see, et on paika pandud ka, et mis on siht, mis on kellegi vastutusala ja mida keegi peab tegema, mis ajaks keegi peab midagi tegema, et see on tiimi siseselt nagu paika pandud ja üks asi ka, kuidas seda pühendumust ja vastutust edasi anda on see, et kui näiteks ollakse koos millegi üle arutlemas, on see siis nüüd siin koosolek või lihtsalt räägitakse tööst, et siis enne kui laiali minnakse, kuadatakse üle, et mida me nüüd otsustasime, mis on nüüd meie ülesanne sellest kõigest johtuvalt, mis me rääkisime ja kes, mida, mis ajaks nüüd
peab
tegema.
Missiooni kandja.
Ja nüüd on viimane püramiidi tipp. Võijate sellest viiest punktist.
Oleks ükskõiksus tulemuste suhtes.
Ta nagu rõhutas ka seda või see kõlas läbi ka vist mingisugusest teisest sessioonist, et tegelikult ka tulemused, ka koguduse elus, et me vahel mõtleme, no mis, kuidas me saame üldse sõnastada tulemus või määrata või et ei ole nii kvantitatiivselt ju mõõdetavad. Aga tegelikult oluline on siiski selgeks teha meil nii-öelda see saavutatav tulemuse, nagu see tahe või soov, kuhu me tahame jõuda ja üsna selgelt määratleda see tulemus. Et võibolla see on see, mida ka kogudused pole harjunud tegema, et millest me seda tulemust mõõdame, et kusagil just teises sessioonis vist oli see, kus räägiti sellest, et põhimõtteliselt on võimalik ka orkestri nii-öelda saavutust või täiesti mõõta, eks ju. Et on rida parameetreid, millega saab mõõta edukust. Olgu siis koguduse jaoks või seal oli näide toodud orkestrist, et kui me oskame neid nagu sõnastada ja nende poole siis pürgida.
See oli jah päris üllatav, et orkestri tulemuse parameetrit, mis seal oli, algas seal juba aplausist.
Ja aplausi tugevusest umbes ja siis sellest, et kui palju see orkester suudab mõjutada nii-öelda siis teiste orkestritega muusikavalikut, et kas hakatakse joonduma nende muusikavaliku järgi. Ja hakatakse võibolla samalaadseid teoseid siis esitama või kas kutsutakse nende dirigenti näiteks kuskile mujale külalistirigendiks või kui palju neid kuhu kutsutakse ja kogu see, hakkad mõtlema väga loogiline, see ju näitab selgelt seda edukust ja me vahel ei mõtle lihtsalt sellele, et need asjad võiks näidata midagi, aga et neid tasuks nagu mõelda ja läbi kaaluda.
Selle mõttes sa vastutud väga kergele pinnale, ma olen nüüd Argoga rääkinud väga pikki missioonikandja saateid, koguduse loomulik kasv, mis viitab just sellele ka, et on palju parameetri, mida on võimalik koguduses mõõta, oma mõõduk, mis on nagu meie jaoks võibolla selliste spiritualistide jaoks väga enneolematu, mis asi tähendab, mida vaimulik asja mõõta, et see on enne kuulmatu, pühavaimu töö, seda ei tohi puudutadagi inimesena, et siis on nagu ikkagi tuleb välja, et on paljud asjad, mida on täiesti võimalik mõõta ja pigem võiks öelda, et hallo, ärkame üles oma laiskuusest ja hakkame tööle ja laseme mõõta endid. Ja selle mõttes on hästi põnev. Aga läheme edasi. Järgmine sessioon, keegi Bono.
No Bono, ma arvan, et vähemalt noorematele kuulajatele peaks olema küll väga, väga tuttav ja päris huvitav oli see sissejuhatus Bill Hybelsi poolt, kes ise on, ma ei tea, kui vana ta on, aga noh, ta võib olla ka juba kuskil 60 kanti.
Country pooldaja hästi, et ta ütles, et oleks mõni country laulja olnud, kellega tõest tuttavaks on.
Ta oli Taanis ja kui ta jõudis oma hotellituppa, siis oli keegi Bono oli jätnud talle sõnumi ja noh, tema nagu nii väga ei hüpanud sellest, aga kui ta helistas koju ja tema lapsed said kuulda, et Bono helistas talle, jätis sõnumi ja otsib kontakti, siis noh.
Siis ta tunnis, et ta oli üle pika esimest korda jälle nagu väga, väga nagu niimoodi noh,
populaarne
oma perekonnas.
oma laste seas.
Kes siis Bono on?
No Bono on... Kas ta on Iiri ansambel või
U2
solist ja eks U2 kooseisus on ta nagu eelkõige no, tuntuks saanud ning eks nii U2 lauljad või noh, muusikute kui ka eriti ehk Bono suhtes on olnud siin erinevaid arvamusi ja küsimusi, et huvitav, et kas nad on kristlased või nad ei ole kristlased, et mõned laulud nagu viitavad vaimulikele teemadele ja teised jälle mitte ja et kuidas selle asjaga on. Ja siis üheks sessiooniks seal Helsingis konverentsil oligi siis video interview Bonoga.
Tema siis nagu, ma vaatan siis, U2 on see mingi bänd, see on
jälle U2.
U2 ehk U2 nagu inglise pärasalt öeldakse.
Ütleme sinne siis eesti keeles ka selle asja. Ja see oli siis üsna selline julgustav interviu. Sest tänapäeval, mis selskond seda põhiliselt kuulab, ütleme seda ansamblit? Kas teismelised, keskealised või peaks mina aga 50 aastat?
No olgu öeldud, et tegelikult jah, et ma ei ole ka nii suur YouTube kuulaja. Ja mul tütar
seal üleva studias viisaastane naerab.
Aga tegemist on ka juba sellise, noh, niisuguse keskealise meesterahvaga enam vähem peaks olema. Et, aga samas ta on just nagu võitnud ka noorte südame tegelikult minu teada vist viimase aasta jooksul või viimane aasta on talle ka muusikast väga edukas on vist mingi 2 grammit võitis või kui palju. Et selles mõttes ta on jätkult väga populaarne. Ja see intervju oli selles mõttes või see jah, seal tehtud vist kuskil Inglismaal hotellis tehtud intervju jättis sellise küll väga noh, niisuguse hea või positiivse mulje temast ja nagu tema sellisest mõtetest seoses kristlusega ja tema avatud südamest nagu ja noh, isegi valutavast südamest just selliste abivajajate inimeste suhtes, et ta on ise püüdnud palju ära teha AIDS-i haigete ja siis AIDS-ist tulenud orbude nagu abistamiseks ja see nende suhe siis Bill Hybels ja Bono selline sõprussuhe sai ka alguse sellest, et tegelikult Bono nagu esitas küsimuse, et miks kirik midagi ei tee, et tulge ka kaasa, et aidake ka. Et...
Nii et selle mõttes võiks nagu täna öelda, et ka Eesti olukord on üsna hea, et on nüüd Luteri kirikul seal Tallinnas on tänavalaste kogunemiskoht ja siis nüüd EKP Liidul on tänavalaste keskus ja ma usun, et ka teistel kirikutel on loomisel või midagi teevad, Nelipürastel on see Laitses
Lootuse küla
ja nii edasi, nii edasi ja ma saan oma edasi, on ka kuskil seal Iru
Aadannas
kuskil midagi. Igal juhul 4 loengut oleme kiiresti ületusustanud, teeme ühe väikese muusikapala ja siis selle järgi võtame kiiresti läbi veel järgmised 4.
To the world, I wanna rise, I wanna see the nation sent to you. I want to show you with me. You're with us in the world.
Viies loeng, ma vaatan siin paperi pealt, on siis eduka juhi palgale
palkamise riskid ja värbamise riskid, ütleb, eduka juhi värbamise riskid, et juht, kes on kusagil organisatsioonis olnud väga edukas, viinud selle organisatsiooni kõrgele tasemele, noh see, kellega see kes seda ettekannet nagu pidas, noh, ütles, et noh, nii-öelda staaridega on tegemist, et tema selline uurimus...
Et seda nime tasuks ka ära mainida, et siis...
Ashish Nanda, jah, et ta on tegelikult Ameerikas siis hästi tuntud Harvardi business kooli õppejõud. Ja ta on hästi selline karismaatiline ja selline hästi huvitav isiksus tundus olevat, et ka see, seal oli mõned väikesed videoklipid nagu tema loengutest, mis ta nagu peab seal Harvardis ja hästi positiivse mulje, et ise selline tundub, et selline õppejõud,
vaatame,
keda...
Ta on nagu Indias kuulama. Päritolu.
Jah.
Eks ta ongi India päritoluga, jah. Ja.
Aga tema backgroundi kohta või tausta kohta väga palju ei olnud seal juttu, et lihtsalt.
Aga see nüüd, sa ennem siin mainisid, et ta oli nagu kolm sellest head ideed. Võibolla tulevikus me räägime lausa järgmises missioonikande saates ka konkreetsest loengust rohkem, aga sa väga põnevalt väljendasid see eduka juhi värbamise riskid. Mis need kolm samm olid?
Tegelikult jah, see mida ta nagu tegi või nagu üldse selline pealkirigi püstitada, eks ju, et võib natuke tundud loogika vastane, et kui nüüd üks juht on edukas kusagil organisatsioonis, miks ta ei peaks teises analoogses olema selge, et ka organisatsioonid otsivad sarnase niukse noh sarnastest organisatsioonidest endale juht, et nad ei võta päris suvaliselt, et noh, kuskil oli edukas ja las ta tuleb teeb meie ettevõtte ka edukaks ja korda. Et ikkagi uuritakse natuke, kuidas ta võiks sobituda meile, aga sellegi poolest noh, ta tõi välja selle, et seal on ikkagi päris selgelt olemas sellised riskid, et see edukas juht ei pruugi olla edukas enam teises kohas. Ja ta oli uurinud pika aja jooksul siis nagu väärtpaberi maaklereid või no ütlen börsi maaklereid, et kuidas nemad liiguvad siis erinevatest ettevõtetest ja mis juhtub siis, et nii-öelda staarid, kes on saavutanud väga hea tulemuse kusagil ühes firmas, nad on hästi hinnatud seal, nad on tõstnud ka selle firma mainet. Ja noh, selge, et sellistele nagu peetakse ka jahti, et ka teised organisatsioonid konkureerivad, tahavad neid endale saada. Ja kui nad nüüd on siis palganud selle nii-öelda staari, et mis siis nagu juhtub, et mis see staaris saab nagu, et noh, oodatakse seda, et ta tuleb, eks ju, et tule nüüd meile ja noh, tee oma see võlutrikk ära meiega ka, et ja sageli juhtub nii, et tegelikult seda võlutrikk ei tule. Ja ta ütleski, et üsna reeglipärane on see, et kui need staarid liiguvad teise organisatsiooni, siis üsna selge on see, et nende sooritus seal langeb. Ehk nemad enam ei ole tegelikult nii edukad. Aga mis võib olla veel selline noh, hämmastavam on see, et ka teiste tema kaastöötajate, ehk siis meeskonna kaaslaste tulemused langevad.
Ka langevad,
jah. Et sisuliselt kogu meeskond, millest oodati, et noh, see hoopis nagu läheb edukamaks, läheb tegelikult hoopis vähem edukaks.
Seal oli ka kolm varianti, et mis puhul kutsutakse selline edukas juht üldse sisse. Üks on see, et ta asendab kedagi, kes on lahkunud. Teine variant on, et alustatakse mingi uue töösuunaga ja kolmas on see, et ta lihtsalt liitub olemasoleva tiimiga, et see saaks paremaks. Kus juures ta ütles, et kui ta asendab lahkunud töötegijat, siis noh, pole hullu. Kui kõige parem on see, kui ta värvatakse mingit uut tööharu, uut suunda alustama, et siis võib olla positiivne. Aga kui ta lihtsalt tuuakse sisse nagu lisaks, et nüüd tõsta meie organisatsiooni firma koguduse mainet efektiivsust, et siis on tegelikult kõige väiksemad šansid. Et...
Ja noh, eriti veel halvendav asjal on see, kui ta tuuakse positsioonilt madalamale, kus ta on olnud nagu enne. Noh, see on nagu mingis mõttes loogiline, et võibolla tema enda ka motivatsioon ei ole siis nagu nii tugev. Aga noh, see ise enesest, seal oli nagu mitu sellist avastust, et noh, mille peale võibolla ei mõelda, et me ikkagi värbame ja püüame võimalikult edukaid juhte ja või ka tööharude juhte siis saada ja sageli need ka mujalt võttes ja vahel me nagu märkame, et tegelikult noh, see ei olegi see tulemus võibolla, mida me ootasime. Aga üks oluline asi on siin see, mille ta tõi nagu lõpuks välja ikkagi, et kõige olulisem on see, kuidas integreeritakse see nii-öelda staar. Sageli oodatakse, et ta on niigi nii tugev tegija. Ta tuleb ja ta teeb ise seda. Aga nagu ei pöörata üldse tähelepanu, kuidas ta sulanduks sinna meeskonda. Aga kui ta tuuakse ja ta sulandatakse sinna, teadlikult püütakse ta nagu selle meeskonnaga ühildada. Et noh, siis nagu see tulemus on jah nagu parem. Selles mõttes selline hästi huvitav ja noh, ta tõisin ka välja sellised erinevad veel strateegiad, kuidas sageli, mida nagu tehaks, et üks on see, et tõi nii spordi näitel, et on olemas tugevad klubid, kellel on tugevad nii-öelda farm meeskonnad, ehk siis see kasvulava, kus juba noortest peal hakatakse kasvatama ja nendest siis kasvatatakse nii-öelda need staarid ja siis püütakse nendest ka kinni hoida. Mm-hmm. Et nad on olnud algusest peale selles meeskonnas ja nad jäävad sinna, kuni siis... praktiliselt oma karjääri lõpuni. Et see on nagu seesmärk.
Või korvpallis või just. Midagi taulis.
Teine on see, et niisugune noh, selline tähtede meeskonna idee, tugevat farm meeskonda ei ole, aga noh, võimalusi on piisalt palju, ostetakse igalt poolt staare kokku ja tehakse selline staaride meeskond ja arvatakse, et nüüd nagu on no, läheb hästi ja vahel läheb, aga vahel ei lähe ka. Ja kolmas on see, et see kasvulava on nagu olemas, kasvatatakse neid staare küll, tähti küll, aga noh, väga palju ei pühenduta sellele, et neid kinni hoida, et kui keegi nagu lööb rahaliselt nad üle ja ostab nad ära sealt, siis noh, tühja kah, et kasvatame jälle uued, et see ongi elu, et lähevad ikka. Et siis tegelikult see esimene strateegia on nagu see kõige parem, et kõige edukam, et sa kasvatad endale neid tähti või neid tugevaid töötegijaid ja sa hoiad neid ja sa arendad neid jätkuvalt.
Koguskus plaanis on nüüd küll ju nii, et kui me räägime, et endsam on anda kui võtta, ehk mida külvad seda lõikad, et soovitakse kogudustele ju jagada. Töötegijaid.
Ja, muide teisest loengust tuli ka see välja, et ega siis kui ikkagi vahel võib-olla ongi, inimesed ikka liiguvad ja liiguvad ka töötegijad ja seal toodi näide sellest, et sellised nagu konsultatsioonifirmad, tugevad edukad, nad pühendavad rohkem aega ja rohkem ressurssi sellele, kuidas nii öelda töötajaid minema lasta organisatsioonist, kui sellele, et neid värvata. Ja see oli selline väga huvitav vaatenurk, et tegelikult see, mida tehakse, et antakse nagu kaasa selline hea soov, et mine ja tee seal, aga antakse kaasa ka positiivne emotsioon, kui sa lähed. Mm-hmm. Et sa läheksid positiivse emotsiooniga, et sul jääks selline hea tunne oma eelmisest töökohast ja sa kannad tegelikult seda noh, imagot edasi. Et ka uude organisatsioonia igale poole mujale.
Et mitte selleks suunatud, et sust lahti saada, vaid tegemine, et sa oled meie parim ja tahame parimet jagada.
Selles mõttes ei ole midagi traagilist, kui inimesed liiguvad ja lähevad. Küsimus on selles ka, et kuidas me neid välja saadame.
Nii et kuigi tegemist oli ärijuhtimise professoriga, kes seda loengut andis, siis tegelikult kõigel sellel on väga selge sõnum ka koguduste jaoks. Ühest küljest see, et kõige paremad juhid me saame siis, kui me tegeleme maast madalast nende juhtimisega või noh, nende kasvatamisega, arendamisega. Võib-olla juba pühapäeva koolis tulevad esile mõned poisid, kes on noh, märkimisväärselt entusiastlikud ja alati tekitavad probleeme, aga et neid suunata siis midagi olulist asjalikku tegema ning samuti noorte puhul, et neist juba vaadata, kellest võiks kujuneda üks hea kristlik juht, võib-olla temast kujuneb tippjuht. Et see on nagu üks sõnum, et tegeleda koguduse sees juba uute juhtide arendamisega, aga teine asi on ka see, et pöörata tähelepanu olemasolevatele juhtidele, et neid seal, noh, ma ei tahaks öelda, et kinni hoida, aga ühesõnaga, et neid väärtustada, nii et nad tajuvad, et neid väärtustatakse, et nad ei tahaks sealt nii väga ära minna, kui neile ka mõni teine pakkumine tehakse.
Järgmine seminar või loeng oli nüüd eriti kuulsa mehe poolt, Jim Collins. Ta vist loetki seda raamatut tema meelis.
Jah, eesti keeles on ilmunud temalt siis loodud kestma, mis on niuke üks bestsellerid üldse nagu ka ärimaastikul juhtimis, selline juhtimisõpik või põhjalik siis käsitlus sellest, kuidas luua organisatsiooni, mis võiks kesta ka läbi aastakümnete.
Aga tema loengu mõtted, et teema oli nagu kui äri mõtteviisist koguduses, kui äri mõtteviis koguduses ei tegutse või ei toimi.
Seda loeng nagu põhineb vist teisel, noh ütleme, ta seal oli nagu põhiliselt nagu kasutatud või kust nagu selle loengu teema ilmselt sai alguse tema teisest raamatust eesti keeles vist hea paremaks.
Või heast suurepäraseks. Nii mõeldagi, kuidas see eesti keelne tõlge oli.
Ja. Aga see oli juba niuke intrigeeriv pealkiri ja siin nüüd ongi nii, et on ilmselt nagu kahte moodi arvamust olnud. Ühest küljest võib arvata, et nagu selline ärijuhtimine koguduses üldse kuskile ei vii. Ja teisest küljest võib arvata, et arvataks agel, et võtame selle ärijuhtimismudel kõik üks ühele üle, sest ettevõtted on ju edukad ja teeme seda sama ja me oleme ka edukad. Aga nüüd see, mis tema tegi, siis kuna ta oma selliste mõtete või oma siis uurimuste puhul ta saigi tagasside, et ka tegelikult siis kasumit mitte taotlevatest ettevõtmistest ja organisatsioonidest, et need asjad on täiesti rakendatavad meile, aga meil on nii ja nii ja nii ja siis ta nagu on käsitlenud tegelikult ka täiesti mitte kasumit mitte taotlevaid ettevõtteid nagu eraldi. Ja üks huvitav asja oli see, et ta nagu noh, viskas ka õhku küsimus, et mis te siis arvate, et kas me peaks nagu ettevõtetelt mudelid üle võtma. Ja ta vastus oli tegelikult ei, et ärme võta. Et ja miks me ärme võta? Sellepärast, et tegelikult enamus äriühinguid maailmas on keskpärased. Nad ei ole head. Nad ei ole suurepärased, aga me ei taha ju, et kogudes oleks keskpärane. Me tahame, et see oleks hea ja suurepärane. Ja noh, seal oli nagu mitmeid teisi asju, aga et sellist üks ühele ülevõtmist äriühingutest loomulikult ei saa teha. Samas nagu mina ka siin algus ütlesin, et noh, häid asju tasub nagu vaadata ja püüda nagu neid ideid ka rakendada, siis mida nagu head üle võtta. Aga see oli huvitav, sest et noh, tegemist on tõesti sellise ikka hästi sellise tugeva juhiga ja nii teoreetiliselt kui tegelikult ikka ka praktiliselt ka tema, ütleme siis väited põhinevad ikkagi väga konkreetselt, mitte lihtsalt
teoorial,
vaid ta on uurinud. Ta on tõesti noh, uurinud väga põhjalikult neid teemasid, et ta nagu ei viska ühtegi väidet nagu õhku ilmad selle taga ei oleks põhjalik uuring.
Ta on nagu uurinud siis nii seda ärimaailma poolt kui ka seda kogusjuhtimispoolt ja nüüd ja. Võrdluses sellest tuleb, et hea pakkumine, et kogudus ei saa olla keskpärane, vaid tema juhtimine peab olema siis võiks öelda taevalik.
Ja. Suurepärane.
Suurepärane. Me peamegi võtma selle aluseks, et kui me tahame kogus olla ja õnneks on siis Jim Collins, kes on seda asja nagu julustanud, et me ei peaks mitte võibolla hoiduma kartlikult või kramplikult ka mis heast osast juhtimisest, mis on ärimaailmas, vaid et meil on veel siit edasi minekut.
Missiooni kandja.
Nüüd järgmine teemaks on siis, kui töötegija on nagu tühjaks jooksnud või sisuliselt...
Tühikäigul, jah. No ütleme, tegelikult eesti keeles kasutatakse läbi põlenud ikkagi, et põhimõtteliselt see Wayne Cordeiro nagu rääkis sellest, et väga, väga ka isiklikult sellest, kuidas nagu temal oli see toimunud ja kuid sisuliselt ikkagi see, kui töödegi on läbi põlenud.
Mul üks sõber Soomes ütles, et ta on töödegi ja pastorina töötab, et seal lausa saab haiguslehele. Riik maksab läbi põlenud pastoritele haigusraha. Et see on kohe üks selline haigus või põhjus, et haiguslehle jääda ja mitte lühiajaliselt, vaid ikka seal antakse haiguslehti ka väga pikaks kohe. Nii et see probleem on, meie muidugi Eestimaal seda haigust ei tunne vist.
Või vähemasti ei tunnista.
Me võibolla ei taha tunnistada, et ei oska ju kõikidest rääkida, aga küllab me oleme ikkagi seisnud ka ise üsna lähedal sellele läbipõlemishetkel, aga lihtsalt eks on erinevad inimesed, et mõnel hakkavad lammid põlema varem ja teine nagu peab nagu kauem vastu, aga see oht on, ma arvan, kõikidel juhtidel täiesti olemas, et noh, see valem või see, millele ta põhiliselt keskendus oligi see, et fakt on see, et me tegelikult, meil on asju, mis meid nii-öelda tühjendavad kogu aeg ja mis meilt seda ressurssi kogu ära võtavad. Küsimus on selles, kuidas me oskame ennast uuesti täita ja laadida. Et kui nagu me laadime sama palju, kui meilt ära voolab, siis on kõik hästi. Aga kui me nagu kogu aeg anname ja meile nagu midagi ennast meid ei täida, et siis tegelikult noh, see on paratamatu. See on mingis milliseks, mõttes loodusseadus.
Milliseks siis, ta ütles ka, milliseks muutub selline läbipõlenud töötegija?
No ta rääkis enda näitest, kuidas ta muutus kõigepealt närviliseks ja seal see oli silm hakkas tõmblema
lausa. Ta oli ikka täiesti füüsilised sümptomid, et tal ikkagi hakkas paanika hood hapniku puudus, noh, kuni sinnani välja, et asi oli päris tõsine ikka.
Ja ta läks sisuliselt oma füüsiliste probleemidega arsti juurde ja kui see kuulas teda, siis ütles, et sa pead nüüd lihtsalt võtma aja maha ja pooleks aastaks, et mida see on võimatu, et noh, kõik kukub kokku, kui ma ei pinguta samamoodi edasi.
Ja. Aga see on nüüd väga populaarne on tänapäeval meeste suhtes eesnärme väid. Kas mehed, kes selle probleemiga tegelevad kõik üle 50 aastas, et võibolla ongi läbipõlenud mehed kõik, et nendel võiks olla aeg maha võtta?
Ja võt nii konkreetselt ei oska öelda ja mulle tundub ka, et kui sellised pinged pikka aega inimesel on, siis hakkab üles ütlema võibolla igal ühel erinev koht tegelikult. Mm. Et kellel võibolla kõht, kellel pea, kellel kuskil süda ja noh, erinevad kohad võivad.
Ja noh, tegelikult see, et jällegi ei tea, ta vist küll isegi mainis umbes või kui vana oli nüüd Wayne Cordeiro, aga põhimõttest, noh, ei saa öelda, et hakkame selle probleemiga tegelema siis, kui nii-öelda juba, noh, tervis enam ei kanna ja 50 või 60 aastane oled, et tegelikult ikkagi ma arvan, selle asjal tasub tähelepanu pöörata juba ka nooremas, et isiklikult mina ka ikkagi täna mõtlen juba sellele, et mis on 20 aasta pärast ja et ma ka 20 aasta pärast täisväärtuslik töötaja ja täisväärtuslik isa ja abikaasa oleks, siis tuleb nendele asjadele täna ka mõelda.
No igal juhul sekulaarne kirjandus ütleb sellist sümptoomidega isikultele, et võtka aeg laisklemiseks.
Noh, vaat see nüüd sõltub täiesti ilmselt inimesest, mida keegi vajab. Iga üks, ma usun, leiab nagu, mida ta nagu ka püüdis siis suunata inimesi tegema, et mõtlema, mis laadivad teid, mis on need, mis teile annavad. Kui laisklemine nagu laadib või annab sulle sellist positiivset emotsiooni, siis tulebki seda vahel teha. Võibolla on see sport, võibolla on see, noh, ma ei tea, muusika, temal oli mootorrattaga sõitmine, mis iganes, et noh, sellised asju on, et aga nendele tuleb seda aega leida ja ei saa öelda, et mul ei ole nendeks asjadeks aega. Et vahel me tunneme võibolla ka süümekaid nii-öelda, et noh, ma lähen tegelen vaba, noh, nii-öelda, veedan lihtsalt aega.
Ja,
et sellel ajal võiks midagi teha. Aga ei, et tegelikult selleks, et nagu see ülejäänd aeg, mis sa siis pühendud tööle, oleks väärtuslik ja sa oleks täisväärtuslik inimene, siis sul tuleb lihtsalt endaga ka tegeleda.
Jah, väga näitlikult ta joonistas lausa sinna silme ette, et tea, mis tühendab su kütusepaaki ja mis täidab seda. Ja lausa teie tabel pane ritta, need asjad, mis täidavad, need asjad, mis tühendavad ja vaata, millega sa tegeled.
Ja tee seda koos abikaasaga, nii et abikaasa ka teeb, et te saaksite siis nagu vaadata ja üksteisele nii-öelda neid võimalusi luua.
Ja nüüd see tippjuhtide tippkonverents lõppes siis Bill Ibersi üsna huvitava loenguga.
Jah, kui ma õieti aru sain, siis see viimane loeng oli ära nii-öelda vahetatud või?
Võimalik, ma ei saanudki nagu hästi aru, aga ma nagu, jah, ei saanud päris hästi algus, ma mõtlesin kogu aeg, kuhu ta nagu tüürib
oma loenguga. Selguse vägi
ja nagu... aga muidugi ta viimane loeng võibolla oligi rohkem selline, see oli selline nagu jutlus või võibolla ka kuna see oli konverentsi viimane loeng, et nagu üles ehitada, noh, ta tuli nagu selle juurde, et mis on nagu kristluse põhimõte, et nagu tulla päästmisele, tulla patu tundmisele, anda oma patud üle kristusele. Et sisuliselt ta keskendus ühele küsimusele, ütles, et ühel päeval ei vaadata meie nii-öelda pattude ja heategude bilanssi, et kumbasid rohkem on ja sõltuvalt sellest meile siis määratakse, kus me oma ülejäänud aja igaviku veedame, vaid küsitakse, kes lunastab su patu. Kas sa teed seda ise või teeb Kristus selle su eest. Et ma arvan, et aega ajalt sellele olgugi oleme me ükskõik kui kaua kristlased on ja millal iganes oma selle pühendumise otsuse või teinud, siis tasub sellele mõelda. Ja võibolla see oli selline ilus punkt nagu sellele konverentsile, et kust see kõik tegelikult ikka algus.
Kõik see, mis enne seda oli, on suunatud nüüd sellisele siis sisuliselt nagu Jumala poja Kristuse lunastuse õpetuse toetuseks.
Ja kui ta rääkis siin alguses ka sellest, et kogudusel peab olema selge visioon ja väärtused ja strateegia ja eesmärgid ja niimoodi, no, see on võibolla sarnane ka mittetulundusorganisatsioonide või ka firmadega, aga siis ta nagu lisas juurde, aga kogudused on sõnumi kesksed organisatsioonid.
Et ja, meil ei ole toodet, meil ei ole teenust, meil on sõnum.
Ja et mis on meie sõnum? Ja siis ta rääkis asendavast lunastusest ja kokkuvõttes ta tegelikult võttis vana testamendi algusest läbi lunastuse küsimuse ja väga värvikalt tõi seda esile. Nii et sisuliselt pidas nagu evangeelse jutluse ja kokkuvõttes ütles, et tõhke nüüd kõik endast olenev, et inimesed kuuleksid selget sõnumit sellest asendavast lunastusest.
Et selles mõttes see selguse vägi või noh, tuli lõpuks just välja see, et meil sõnum oleks selge. Mis on meie sõnum? Et sagel me räägime väga kuidagi pealiskaudselt asjadest, aga selles sõnumis peab see selgus olema. See on tegelikult väga selge sõnum.
Selle mõttega on hea lõpetada tänast saadet, et meie sõnum oleks selge. See oli järgmine kordne missioonikandja. Saates oli Meelis Kibuspuu Tartust ja Argo Buinevits Tallinna poole pealt, kes rajab Lasnamäe kogudust. Ja mina Indrek Luide kohtume järgmine nädal.
Missioonikandja.